Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycan Hökumətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Eynullah Fətullayev haqqında qərarını icra eləməyə çağırır. Bakıyev istifa verdiyini qəbul eləmir, amma ölkəsinə prezident kimi də dönməyə çalışmadığını deyir. NATO tezliklə qoşunları Əfqanistandan çıxarmaq planlarına başlayacağını bildirir. Türkmənistanda Niyazovun qadağan elədiyi sirk 10 il sonra ilk dəfə bərpa olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Mijatoviç Azərbaycan hakimiyyətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına riayət eləməyə, jurnalist Zeynullah Fətullayevi həbsdən azad eləməyə çağırıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi həbs edilmiş jurnalistin xeyrinə qərar çıxarıb və bunun yalnız bir nəticəsi ola bilər. Dərhal azadlığa buraxılmaq, deyə Mijatoviç yaydığı bəyanatda qeyd edir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin işində insan haqları haqqında Avropa Konvensiyasının tələblərinin pozulmasına dair qərar verib, qərara görə o azad edilməli və hakimiyyət jurnalistə 25 min avro təzminat ödəməlidir. Azərbaycan bu konvensiyaya 2003-cü ildə qoşulub. Human Rights Watch və Amnesty International beynəlxalq insan haqları təşkilatları, eləcə də sərhədsiz reportyorlar jurnalist təşkilatı bəyanat yayaraq hökuməti Avropa Məhkəməsinin bu qərarından sonra Eynullah Fətullayevi azadlığa buraxmağa çağırıblar. Azərbaycan rəsmiləri Avropa Məhkəməsinin bu qərarı ilə razılaşmır və ondan şikayət verəcəklərini deyiblər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorçuluq haqqında yalan məlumat yaymaq, milli ədavəti qızışdırmaq və vergi cinayətlərində ittiham olunaraq 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bu yaxınlarda isə saxlandığı cəlçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi onun üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirərək, təzədən məhkəməyə çıxarıb. Eynullah Fətullayev və İnsan Haqları Təşkilatları ona qarşı bütün ittihamların siyasi mahiyyətdə olduğunu və yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Kurman Bakıyev bildirir ki, o ölkəsinə prezident kimi dönməyi planlaşdırmır. Bakıyev aprelin 7-sində müxalifət tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında 80-dən çox adamın həlak olması ilə nəticələnmiş etiraz aksiyalarından sonra Bişkeki tərk eləyib. Bir müddət Qazaxıstanda olub, indi isə Belarusdadır. Bakıyev aprelin 23-də Minskdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun istifa ərizəsi qüvvəyə minə bilməz. Çünki Qırğızıstandakı müvəqqəti hakimiyyət onun yaxınlarının təhlükəsizliyinə təminat veriləcəyinə dair öhdəliyini yerinə yetirməyib.
Mən istifa verdiyimi təsdiq etmirəm. Çünki qarşı tərəf mənim istifa verməyim üçün irəli sürdüyüm şərtləri yerinə yetirmədi. Amma bu o demək deyil ki, mən sabah prezident kimi Qırğızıstana dönməyi planlaşdırıram. Mən bunu bir dəfəlik hamı üçün aydın demək istəyirəm. Mən Qırğızıstana prezident kimi dönmək niyyətində deyiləm.
Qırğızıstanın müvəqqəti hökuməti də bildirib ki, Bakıyev mitingçilərə atəş açmaq əmrinə görə məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır. NATO-nun baş katibi Andreas Fox Rasmussen hesab edir ki, onlar Əfqanistanda müharibənin başa çatdırılması istiqamətində çox ciddi uğurlar əldə ediblər, amma Əfqanistan ordusunun təlimləndirilməsində hələ də bəzi çatışmazlıqlar qalır. Aprelin 23-də Estoniyanın paytaxtı Tallində NATO ölkələri xarici işlər nazirlərinin toplantısında baş katib bildirib ki, tezliklə Əfqanistanda təhlükəsizliyə nəzarətin yerli qüvvələrin öhdəsinə verilməsi prosesi başlamalıdır.
Əfqanistanda təhlükəsizlik şəraitinin olduqca çətin olduğunu gizlətməyə əsas yoxdur. Bu masa arxasında təmkin olunan ölkələrin çoxu orada əsgərlərini itirib. Amma bu il biz uğurlar əldə elədik. Bu il təşəbbüslər daha çox bizim əlimizdə olub.
NATO-nun baş katibi Rasmussen. NATO və Birləşmiş Ştatlar öz qoşunlarını 2011-ci ilin yayında Əfqanistandan geri çıxartmağı planlaşdırır. Sonuncu xəbərimiz, Türkmənistanda 10 il əvvəl qadağan edilmiş sirk bugün fəaliyyətə başlayıb. Ölkənin keçmiş diktatoru Səfər Murad Niyazov Türkmən mədəniyyətinə yaddır deyərək 2001-ci ildə sirki Türkmənistanda qadağan edilmişdi. 2006-cı ildə isə onun ölümündən sonra qadağan olunan sirk, opera, balet yenidən bərpa olunub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş deli xəzəl, hüsnünü bəzəl.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Dərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxt narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Bugün bu verilişin təqdimatçısı mənəm, İlqar Rəsul. Və həmişə olduğu kimi işdən sonra verilişi bugün də bir neçə mövzu ilə dinləyicilərin qarşısındadır. İlk olaraq biz həftənin baş verən hadisələrindən, əsas hadisələrindən biri kimi Ermənistan-Türkiyə arasındakı protokolların vəziyyəti ilə bağlı məsələdən danışacağıq. Heç şübhəsiz ki, protokollarla bağlı bu həftənin son hadisəsi idi və Ermənistan hakim koalisiyası bu protokolları dondurmağa çağırdı. Onun ardınca Prezident Sarkisyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış elədi və o da məsələyə bu cür yanaşdığını bildirdi və Təhlükəsizlik Şurasının iclası və nəhayət ki bu hadisə protokolların dondurulması ilə nəticələndi. Yəni belə bir qərar verildi ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı protokollar hamının gözlədiyi kimi bu məclisdə təsdiqlənməsi məsələsi var idi. Ermənistan parlamentindən söhbət gedir və əlbəttə ki Türkiyədə bunun təsdiqlənməsi məsələsi var idi. Müxtəlif bəyanatlar səslənirdi. Ehtimallar var idi ki, təsdiqlənməyəcək. Amma artıq Ermənistan konkret rəy bildirdi bu məsələyə. Bununla bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonağımız hüquqşünas Erkin Qədirlidir və Fəquluzadə və Türkiyədən Türksamın rəhbəri Sinan Oğan telefon xəttində olacaqlar. Və Fəquluzadə artıq telefon xəttindədir. Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Vəfa müəllim, həftənin hadisələrindən biri kimi bu həftə, yəni önəmli baş verən hadisələrdən biri Ermənistanla Türkiyə arasındakı protokolların vəziyyətinə gətirilən Ermənistan tərəfdən sonuncu aydınlıq idi. Siz də bilirsiniz bunu. Və əlbəttə ki, sabah Amerika 24 fevralla bağlı Amerika prezidentinin çıxışı olacaq. Bu məsələyə toxunacağıq. İlkin olaraq sizdən protokollar barədə soruşaq. Gözlənilən idimi sizin üçün və bu qərar, bu sonuncu addım Ermənistan tərəfindən əslində nəyə işarədir?
Əslində, deməli, iki böyük dövlətin strateji, geostrateji maraqları burada toqquşdu. Amerikanın geostrateji maraqları ondan ibarət idi ki, Ermənistanı Türkiyəyə doğru yönəltsin və bununla Ermənistanı qərb yönlü bir dövlət etsin, onu Rusiyanın marionetkası vəziyyətindən çıxartsın və onun maddi məsələlərini, iqtisadi məsələlərini də həll etsin. Lakin Rusiyanın geosiyasi maraqları regionda gərginliyin qalması, Ermənistanın Rusiyanın deməli forpostu, Rusiyaya tabi bir deməli ölkə, dövlət kimi saxlanması bundan ibarət idi. Rusiya əzəl başdan bu sərhədlərin açılmasının əleyhinə idi, ancaq bunu açıq demirdi. Rusiyanın Ermənistanla apardığı iş gətirib ona çıxartdı ki, Ermənistan imzaladığı protokolları sonra dandı, Türkiyə ilə tarixi məsələləri müzakirə etməkdən imtina etdi, Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina etdi və Qarabağ məsələsində hər hansı bir irəliləyişə maniçilik törətdi. Bununla bərabər bundan sonra da nəticə etibarilə Ermənistan Türkiyəni suçlayaraq protokolları gələcək nəsillərə qədər dondurdu. Amma ki, bu bir tərəfdən baxanda mən hesab edirəm ki, Türkiyənin siyasəti olduqca ağıllı, olduqca təmkinli. Türkiyə nümayiş etdirdi ki, o Ermənistana da kömək etməyə hazırdır. Qarabağ məsələsinin həllində də rol oynamağa hazırdır. Lakin bunun hamısının suçu Rusiya ilə Ermənistanın üzərindədir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə olduqca deməli təsirli, böyük təsir qüvvəsində bizim regionda malik olan bir dövlət kimi çıxış etdi və Sayın Erdoğan da olduqca belə yetkin, olduqca təcrübəli bir politikaçı, siyasətçi kimi özünü nümayiş etdirdi. Mən hesab edirəm ki, burada daxilən bütün siyasi orqanlar, diplomatik orqanlar məsələnin içini artıq gözəl bilirlər. Ermənistan Rusiyanın əmrini yerinə yetirərək sərhədlərin açılmasını istəmədi. Baxmayaraq ki, bu onun milli maraqlarının əleyhinə idi. Türkiyə isə əlindən gələni etdi ki, həqiqətən də Ermənistanı deməli qərb yönlü dövlət etmək üçün sərhədləri açmaq, onu deməli yatırımlar gətirmək və Ermənistanla əməkdaşlıq etmək.
Vəfa bəlim, Ermənistanla Türkiyəni bu addımı atmağa çağıran dövlətlər, Qərb, siz də bilirsiniz həmin protokollarla bağlı deməli görüşdə kimlər oradaydı. Necə fikirləşirsiniz? Onlar doğrudan mı əmin idilər ki, bu protokol təsdiqlənə bilər? Yəni, Rusiya buna razılıq verəcək. Çünki belə fikirlər var ki, əslində Rusiya buna imkan verməyəcəkdi.
Məsələ ondan ibarətdir ki, iki dəfə Ermənistan Rusiyanın sözündən çıxıbdır. Bir dəfə Levonter Petrosyan Azərbaycanın 7 rayonunu azad etmək üçün deməli mərhələli sülhə razılıq verəndə onu Rusiya vəzifəsindən götürdü. İkinci dəfə İstanbul sammiti ərəfəsində 99-cu ildə deməli Azərbaycanla Ermənistan müəyyən bir razılaşmaya gəlmişdilər düzəşli sülh haqqında, amma Ermənistan parlamenti güllələndi bu güllələnməkdən sonra da İstanbul samitində Qarabağ məsələsi çıxarıldı. Yəni, məsələlər aydındır. Rusiyanın geosiyasəti tələb edir ki, regionda nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam etsin, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyadan asılı vəziyyətdə qalsın və Rusiya nə vaxt güclənərsə, yenidən bütün Cənubi Qafqaza yiyələnsin. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcistanla bərabər. Rusiyanın strategiyası budur. Ona görə də məsələlər, məsələn, bu cür getdi. Rusiya heç vaxtı Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşmasına icazə verməz. Sözdə nə deyirsə desin, ancaq bu yalnız bir oyundur. Əslində isə Rusiyanın, deməli, Rus imperiyasının daha doğrusu, maraqları tamamilə başqadır. Amma Amerika ümid edirdi ki, Ermənistan o iki dəfə, məsələn, müstəqil iradə göstərməyə cəhd etdi. Bəlkə bu dəfə də Amerika Ermənistanı qani edə biləydi ki, o Rusiyadan, deməli, tamamilə müstəqil olaraq Türkiyəli sərhədlərin açılmasına razılıq versin. Amma Ermənistan Rusiyanın diktə etdiyi oyunu oynadı və nihayəti də belə oldu ki, Ermənistan öz, deməli, tərəfindən protokolları dondurdu.
Aydın, Vəhva mənim, xəttə qalın, sizə yenə sualımız olacaq. İlkin bəy, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycandan səslənən fikirləri bilirsiniz, Amerikanın Ermənistan-Türkiyə sərhədləri ilə bağlı, Türkiyə arasındakı münasibətləri normallaşdırmağa çalışması ilə bağlı. Belə fikirlər var ki, indi Vəhva mənim dedi, Rusiya gərginliyi saxlamaq istəyir regionda. Amma həm də Birləşmiş Ştatları Azərbaycan siyasətçilərinin təbirincə desək, işğalçıya kömək eləmək, onun vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Türkiyə ilə sərhədin açılmasına çalışmaq və s. kimi ittihamlar, bəyanatlar səslənir. Sizcə indiki aparılan siyasət, hətta indi bu protokolların dondurulması baş vermədiyi halda belə nəyə xidmət edirdi? Doğrudan mı vəziyyəti məhbu yolundan regionda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyi var burada?
Amerikanın xarici siyasətini anlamaq üçün onun daxili siyasi fürsətlərini bilmək çox vacib. Həm siyasi fürsətlərini, həm də konstitusion mexanizmlərini. Biz çox zaman bunu unudaraq Amerikanın xarici siyasəti haqqında rəy yürüdürük. Düşünürük ki, Amerikanın bir qərar qəbulcu vahid mərkəzi var ki, hər şeyi özünə tabi elətdirir və o anlayışla da biz düşünürük ki, hə, Amerika rəhbərliyinin xüsusi bir qərəzi var kiməsə qarşı. Qərəzi ola biləcək və var da heç şübhəsiz, çünki Amerika hər dəfə və açıq-açıq söylüyür ki, Amerika ilk növbədə öz milli mənafələrini müdafiə etmək üçün hərəkət edir və bu da çox normal, hər bir dövlət bunu etməsi normaldır. Ancaq daxili konstitusion mexanizmlərinə və siyasi fürsətlərinə baxanda Amerikanın hansısa ölkəyə səfirliyin təyin olunmasının bu qədər uzanmasından tutmuş böyük bir geosiyasi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək addımlara qədər biz hər dəfə görürük ki, Amerikanın daxilində vacib siyasi bazarlamalar gedir. Ola belə də bargaining process deyilir də ona ingilis. Yəni, icra hakimiyyəti, prezident, qanunverici hakimiyyətinin razılığından çox asılıdır bir çox məsələlərdə. Yenə deyirəm, səfir təyinatından tutmuş vacib geosiyasi məsələlərə qədər. Eləcə də daxili məsələlərdə. Bax, bugünə yaxın, bir ildən artıqdır, direkt ki, Amerika prezidenti tibbi sığorta ilə bağlı layihəni keçirdə bilmir. İndicə qəbul edir. Yəni, ona görə bu daxili bazarlama edərkən, prezident düşünür ki, bax, mənim öz birbaşa seçimə verdiyim vəd var. Tibbi sığorta qanunvericiliyində vacib dəyişiklik. Bir də ki, məsələn, tutam ki, hansısa bir ölkədə səfirin təyin olmaz. Prioritetlərini müəyyən edir və sonra ona uyğun da davranır. Eləcə də bu Ermənistana münasibətdə bilirsiniz ki, Ermənistan erməni lobbisi faktoru var. Bu faktor xeyli cədə bəzən şişirdilir bizim təsəvvürümüzdə. Amma bu təsirli faktordur və mən bunu daxili siyasi fürsətlər baxımından belə görürəm ki, hər seçki çıxıl öncəsi, Amerikada seçkilər 2 illik çıxıllardan ibarətdir. Biz hər, hər 2 ildən bir kongresin hər 2 palatasının 3-də biri deməli, yenilənir və təbii ki, 4 ildən bir də prezident seçkilər. Yəni, seçki çıxılı çox deməli, sıx baş verir. Ona görə hər seçki çıxılında seçkicilərin səsini qazanması və seçici şəbəkələrinin, hansıların ki, o cümlədən maliyyə qurumlarından asılı olduqlarını nəzərə alsaq, səslərin toplanması çox vacib olur Amerikanın daxili siyasətində. Bu həm də ona gətirib çıxarır ki, bəli, ən azı bəzi aparıcı ştatlarda erməni seçicilərinin və erməni seçici şəbəkələrinin səsi çox vacib olur. Ona görə onlara bu vədlər verilir. Soyqırımın tanınması ilə bağlı, nə bilim Türkiyəyə dam ki Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə hansısa bir diplomatik təzyiqlərin göstərilməsi ilə bağlı Dağlıq Qarabağa humanitar yardımın birbaşa humanitar yardımı göstərməsi. Bunlar hamısı daxili fürsətlər görə dəyərləndirilməli. Çünki biz bunu nəzərə almadan doğrudan da bəzi şeylər anlaşılmaz qalır ki, nədən Amerika tutalım ki, Abxaziyaya birbaşa yardım göstərmir, amma tam ki, Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım göstərir. Çünki daxili fürsətlər belə. Eyni zamanda bu sərhədlər məsələsində də bu Ermənistanın lobbisinin imkanları son zamanlar xeyli dərəcədə məhdudlaşıb və o Amerika daxili proseslərlə əlaqədar deyil. Ermənistandakı proseslərlə əlaqədar. Çünki Ermənistanda son prezident seçkilərindən sonra kobud saxtalaşdırmalar və narazı seçkilərin səsinin zorakı güclə, hətta adam öldürmələrə qədər baskıcı bir tədbirlərin görülməsinin nəticəsində Ermənistan lobbisi belə hökuməti Amerika establishmentində təqdim edə bilmir və onun adından hansısa bir daha vacib tədbirlər üçün lobbiçilik edə bilmir. Daha sonra edirsə də o çox məhdud. Və bunu ermənilərlə ünsiyyətdə olanlar bilir. O cümlədən Amerikadakı ermənilərlə ki, mən də ara sıra oralara gedəndə bunu görürəm müxtəlif konferanslarda. Ki, çox kəskin bir belə deyək, narazılıq var erməni lobbisi ilə Amerikadakı və Ermənistandakı Ermənistan hökuməti. Ermənistan hökuməti də bilir ki, ermənin lobbisi əslində onun özünün daxili siyasətinə təsir imkanları çox güclüdür. Çünki bu baxımdan Ermənistanın içindəki siyasi fürsətlər də sanki bizimkindəkindən daha çox şaxəlidir. Çünki Ermənistan müxalifəti birbaşa ermənin lobbisi ilə, Amerikadakı ermənin lobbisi ilə işləyə bilir və ermənin lobbisi Ermənistan müxalifətinə birbaşa dəstək göstərə bilir. O cümlədən maliyyə dəstək. Və Ermənistan hökuməti bununla hesablaşmalı olur. Və Vəfa müəllim çox düzgün qeyd etdi ki, baxmayaraq ki, tutam ki, bu son qərar, Ermənistanın son qərarı, mövqeyi Ermənistanın milli mənafiyyələrinə ziddir. Bu qeyd etməyə, göstərməyə çalışdığım amilləri nəzərə alaraq Ermənistan hökuməti buna getməli oldu. Çünki bir tərəfdən Rusiya, Vəfa müəllim bunu çox gözəl təsvir etdi, amma digər tərəfdən Amerikadakı erməni lobbisi. Çünki erməni lobbisinin fokusu, agendası Türkiyə, Qarabağ deyil. Ermənistanın fokusu Qarabağdır, Türkiyə deyil. Yəni, bunu da anlamaq çox vacib. Ermənistandakı ermənilərin əsas baxış bucağı Qarabağa yönəlib. Erməni lobbisi Amerikadakı əsas baxış bucağı və hədəfi Türkiyə. Qarabağ onlar üçün bir alətdir. Ki, bəli, Türkiyənin Azərbaycanla bağlılığını nəzərə alaraq da onu bu cür görürlər. Amma müstəqil bir faktor deyil.
Vəfa bəlim, necə fikirləşirsiniz? İndi bu Ermənistan-Rusiya arasındakı ilişkəliş var, yəni Yerevan-Moskva arasında və məsləhətləşmələr gedir. Sizcə, Türkiyə-Ermənistan normallaşmasından daha çox, indi Rusiya-Ermənistan danışıqları regiondakı vəziyyəti müəyyən edir ya yox?
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan müstəqil dövlət deyil. Və Ermənistanın Rusiya ilə heç bir məsləhətləşməsi yoxdur.
Tapşırıq.
Rusiya Ermənistana öz əmrlərini verir. Məsləhətləşmələr bundan ibarətdir. Bir də qeyd edirəm ki, Rusiya bu dəqiqə nə hərb nə sülh vəziyyətini saxlayır, Azərbaycanı da Ermənistanı da özünə tabi etmək istəyir. Ona görə Rusiya-Ermənistan məsləhətləşmələri yox, Rusiya tərəfindən deməli erməni pərdəsi altında Azərbaycanın 20% torpağının işğalı regiona öz mənfi təsirini göstərir, Azərbaycana da öz mənfi təsirini göstərir. Bu tamamilə açıq, aydın bir məsələdir, professional üçün. Çünki mən dəfələrlə bütün deməli danışıqlarda iştirak edəndə təəccüblə görmüşəm ki, Ermənistan birbaşa deməli Moskvadan göstərişlər alır. Vladimir Kazimirov Moskvanın deməli Müdafiə Nazirliyindən alırdı. Ondan sonra bu haçalaşdı. Həm Müdafiə Nazirliyi, həm Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın bütün siyasətini formalaşdırmağa başladı. Yenə də deyirəm, Rusiyanın geosiyasəti Cənubi Qafqazı geri qaytarmaq bu münaqişələr vasitəsilə. Gürcüstanı da geri qaytarmaq bu işğal və münaqişələr nəticəsində. Hələlik ki, Rusiya nə qədər ki zəifləyibsə, amma hələlik öz buna deməli ümidini itirməyibdir. Dünən yox, Sıragin keçmiş Rusiyanın baş naziri Kasyanov öz çıxışında, Eko radiosunda dedi ki, Rusiyada Qırğızistan deməli variantı və daha dəhşətli vəziyyətdə təkrar oluna bilər. Rusiyada güclü dağıdıcı proseslər gedir. Amma bununla bərabər Rusiyanın siyasətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu siyasət axıra qədər davam edəcəkdir və bu siyasət bizə qarşı destruktiv olacaqdır. Biz də bu destruktiv siyasətə müqavimət göstərməyi bacarmalıyıq və özümüzə düzgün müttəfiq seçməyi bacarmalıyıq. Regiondakı bizim müttəfiqimiz Türkiyədir. Biz Türkiyə ilə heç vaxtı heç bir ziddiyyət ortalığa çıxarmamalıyıq və tam Türkiyə ilə bir mövqeylərdən çıxış etməyə can atmalıyıq. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları bizim strateji müttəfiqdir. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında deməli erməni lobbisi fəaliyyət göstərir, daxili faktorlar Amerikanı məcbur edir ki, Amerika separatçılara birbaşa yardım aparır. Amma bu qlobal məsələ deyil. Amerika qlobal dövlətdir. Qlobal dövlət kimi də Amerika öz qlobal deməli düşmənlərini və rəqiblərini zərərləşdirməyə çalışır. Amerikanın əsas rəqibi baxmayaraq ki, Sovet İttifaqı çöküptür, Rusiya nüvə dövləti kimi qalır və Rusiyanın bütün raketləri Amerikaya tuşlanıbdır. Regionda Rusiyadır, deməli, Amerikanın əsas rəqibi. Ona görə biz bu məsələdə, məsələn, Rusiyanın müttəfiqi heç vaxt ola bilmərik. Onlar bizim kolonizatorumuz olubdur, onlar bizi tarixən işğal edibdir, bizim torpaqda erməni dövləti yaradıbdır və Rusiya bunu ermənilərə məhəbbətindən etmir. Bu, Rusiyanın deməli geostrategiyasıdır, geosiyasətidir ki, şərqə doğru yeni çıxrayışlar etsin. Qafqazı ram edəndən sonra onun gözünün qabağında Türkiyə idi, İstanbul idi, İran idi, Hindistan idi. Yəni, bu imperiyanın iştahları çox böyük idi. Amma bu imperiya yazıq vəziyyətə düşüb indi. Biz bunu nəzərə almalıyıq və bundan öz siyasətimizi qurmalıyıq.
Vəfam əlim, necə fikirləşirsiniz? 24 aprelə yönəlib diqqətlər, sabah aprelin 24-üdür. Ağ Ev bu soyqırım iddialarını təsdiqləyəcək bu dəfə, yoxsa yox?
Mən tam əminəm ki, təsdiqləməyəcəkdir.
Niyə bu əminlik varsa?
Ona görə ki, Amerikanın milli maraqlarına ziddir bu. Çünki bu Türkiyədə böyük deməli etiraz dalğası qaldıracaqdır və Türkiyə hakimiyyəti nə qədər Amerikanın dostu olursa olsun, öz xalqının rəyini nəzərə almalıdır. Məsələlər deyilibdir. Amerikanın İngillikdən çıxarılması, Türkiyənin Əfqanistandan qoşunlarını geri çəkməsi və İraqdan qoşunlarını geri çəkməsi Amerikada bütün Amerikanın şərq siyasətində ona dəstək olmaması. Amerika bununla üzləşə bilər. Ona görə mən inanmıram ki, Amerika gəlib soyqırıma bir hə desin. Bu vaxta qədər bunu nə George Bush eləyib, nə Bill Clinton eləyib, baxmayaraq ki, onların ikisi də buna deməli, vəd ediblər erməni lobbisinə. Bəli, seçki vaxtı verilən vədlər həmişə sonra qırağa atılır.
Vəfa Məlim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Politolog Vəfa Quluzadə idi işdən sonra verilişində, telefon bağlantısında Türkiyə-Ermənistan protokolları ilə bağlı son vəziyyətə münasibətini bildirdi. Eyni zamanda 24 aprel məsələsinə də öz belə desək, proqnozunu verdi. Erkin bəy ilə studiyada söhbətimizə davam elətdiririk. Erkin bəy, necə düşünürsünüz? Bu protokollar məsələsi ilə bağlı istəyirəm, sizə son sualı verəm. Əgər bu dondurulursa Ermənistan tərəfindən, növbətə bunun nəticəsi nə ola bilər? Türkiyə üçün, Ermənistan üçün, ümumiyyətlə, regionda istənilən, bu gerçəkləşdirilməsi istənilən proses üçün?
Əlbəttə ki, burada Ermənistanın itirəcəkləri qlobal olaraq daha çoxdur. Çünki Türkiyə onsuz da bu protokollar məsələsində özünün Azərbaycanla münasibətlərini körləyə biləcək dərəcədə riskli bir addım attı. Düzdür, bunun görüntü olduğunu düşünənlər də var ki, ola bilsin bu sadəcə olaraq pərdələnmiş bir səhnə idi. Əslində, hər şey əvvəlcədən Azərbaycan hökuməti ilə məsləhətləşərək edilib və Türk hökuməti də bunu hər dəfə bunu bu cür ifadə edir ki, Türkiyənin Ermənistanla bağlı bütün addımları Azərbaycanla razılaşdırılır, məsləhətləşdirilir və hər azından Azərbaycanın öncədən xəbəri olur. Azərbaycan rəhbərliyinin buradakı davranışı biraz başqa təsəvvür yaradır. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin öz əhalisi ilə dürüst ünsiyyət qura bilməməsinin də nəticəsində haqlı narazılıqlar yaranır cəmiyyətdə ki, nədən birdən-birə biz bu dərəcədə həddimizi aşaraq belə çox abartıcı şəkildə Türkiyə ilə münasibətləri pozacaq hala gələmiş kimi görünə bilirik.
Eyni zamanda bayraqları endirmək zarafata oxşamırdı.
Bəli, bu hər halda çox belə üzücü bir hal oldu. İndi son günlər Amerika ilə bu cür bir soyuqlaşma mənzərəsi yaradılır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada sərhədlərin açılması əlbəttə ki, bir ekonomik olaraq Türkiyəyə heç bir özəl bir fayda verəsi deyildi. Ola bilsin, sadəcə o sərhəd zolağı boyunca yaşayan nisbətən kasıb Türk vilayətlərinin sərhəd boyu ticarəti canlanardı Ermənistanla. Amma əsən nəzərə alsaq ki, Ermənistan işçiləri, miqrant işçiləri artıq 100 min rəqəmi səsləndirilir. Türkiyədə onsuz da çalışır və Ermənistandakı ailələrinə maddi yardım göstərir. Bu baxımdan Ermənistan əlbəttə ki, udacaqları daha çox idi. Amma buna daha qlobal baxmaq lazımdır. Çünki burada artıq vəfat əlbəlidir və bu əvvəlcədən də belə aydın idi ki, məsələ tədricən yavaş-yavaş ürkütmədən Ermənistanın geopolitik məcrasını dəyişmək. Çünki Cənubi Qafqazın belə qeyri-sabit olmasının səbəblərindən birisi ondadır ki, üç dövlətdən ikisi, Gürcüstan və Azərbaycan. Gürcüstan ap-açıq qərb yönümlü dövlətdir. Azərbaycan Gürcüstan qədər agressiv xarici siyasət aparmır qərb inteqrasiya ilə bağlı, amma hər şey ona görünür ki, Azərbaycan qərb meyilli. Bütün iqtisadi əsas iqtisadi layihələri, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar, əsas səfərlər, bunlar xeyli dərəcədə Azərbaycanın ən azı pərdəarxası, deməli, siyasətinin qərb yönümlü olduğunu göstərir. Yeganə Rus yönümlü və Rusiya altında olan dövlət Ermənistandır bugünə qədər. Ona görə Ermənistansız Cənubi Qafqazda sabitlik yaratmaq qərb üçün mümkün deyil. Yəni, Ermənistanla nəsə etmək lazımdır. Ona görə düşünülür ki, Ermənistanla Türkiyə arasındakı bu protokol prosesləri, sərhədlərin açılması, arxivlərin açılması, tarixi mövzuların müzakirəsi və s. kimi şeylər Ermənistanın geopolitik məcrasının dəyişməsi üçün və dolayısıyla bütün Cənubi Qafqazda, çünki bir daha deyirəm, qlobal qüvvələr üçün Dağlıq Qarabağ çox kiçik bir epizodik bir münaqişədir. Yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağla məşğul olaraq da Cənubi Qafqazı sağlatmaq mümkün deyil. Amma qlobalda baxanda görünür ki, daha böyük şeylər görmək lazım. Ona görə də Türkiyə burada heç şübhəsiz çox aparıcı rol oynayır. Həm NATO üzvü kimi, həm Qərbin strateji burada, Amerikanın özəlliklə strateji partneri kimi və eyni zamanda Azərbaycanın da heç şübhəsiz demək olar ki, yeganə güvənilən bir müttəfiqi kimi Türkiyə burada heç şübhəsiz önəmli rol oynaya bilir. Ermənistanın sadəcə olaraq Türkiyə ilə bağlı bir sıra problemləri var özünün düşüncəsinə görə və onun da mən bir qismini ilk çıxışımda dedim. Çünki bir tərəfdən erməni lobbisi və onun Türkiyə baxışı, digər tərəfdən Ermənistandakı ehtiyaclar və problemlər ki, onlar əlbəttə ki, həm Türkiyə ilə, həm də eyni zamanda Azərbaycanın əməkdaşlığı vacibliyini vurğulayır və Ermənistan rəhbərliyi zaman-zaman bunu anlamağa dərəcəsinə gəlmişdir. Dr. Petrosyanın da o istefasından öncə məşhur məqaləsi dedi ki, İstanbuldakı 99-cu il ATƏT-in sammitində ehtimalən baş tuta biləcək anlaşma son zamanlar Ermənistanla Azərbaycanlar arasında belə vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində gedən görüşlərdə də bu sezilir, bu əhval ki, artıq ermənilər doğrudan da sıxılmış bir vəziyyətdədirlər və bu vəziyyətdən hansısa bir formada çıxmaq istəyirlər. Ancaq dediyim kimi, Ermənistandan daha güclü və Ermənistana çox təsir edə biləcək erməni lobbisi və onun gündəliyi var. Və əlbəttə ki, Rusiya.
Aydın. Sinan bəy indi telefon xəttindədir, mənə işarə edirlər. Türksamın rəhbəri Sinan Oğan. Sinan bəy, xoş gördük.
Xoş bulduq. Yəni sizi çox az eşidiyorum. Biraz əgər səs düzəlməyə alayabilirsiniz.
İndi səsi qaydasına salarlar. Eşidirsiniz? İndi necə?
Yine çok az işliyorum maalesef. Aha.
Sinan Bey, Azadlıq Radiosu Bakıda işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və studiyamızda hüquqşünas Erkin Qədirli bizlə bu söhbətdə iştirak eləyir. Biraz əvvəl politoloq Vəfə Quluzadə də münasibət bildirdi. Söhbət Türkiyə-Ermənistan arasındakı protokolların dondurulmasından gedir. Ermənistan tərəfdən artıq belə bir qərara gəlinib, belə bir addım atılıb. İstədik sizdən soruşaq. Sizcə əvvəlcədənmi onsuz da həm Türkiyə, həm Ermənistan, yəni bu fikirlər də səslənməkdədir. Bilirdilər ki, son buna gəlib çıxacaq və ona görə buna getmişdilər. Yoxsa doğrudan da tərəflər çalışırdı ki, bu normallaşma protokolları təsdiqlənsin, amma bunu etmək mümkün olmur sadəcə?
Şimdi biz TürkSAM olaraq, Türkiyə Strateji Mərkəzi olaraq bu protokolların ilk günündən itibarən ortaya bir fikir qoymuşduq. Demişdik ki, Ermənistan 100 illik bir strateji peşindədir. Ve 1915'in onlara göre 100. yılı 2015'tir. 2015'e 4 sene kalmıştır. 17 senedir Ermenistan ambargo altındadır. Ve 17 senedir Ermenistan zayıflasa da, içi boşalsa da, nüfusu, ekonomisi kötü vaziyette olsa da bir şekilde bugüne gelmiştir. Eğer Ermenistan 2015'e kadar Türkiye üzerinde bu soykırım, sözde soykırım, iftiraları konusunda bir adım atacaksa, başarılı olacaksa 4 sene daha Ermenistan boykot ambargo altında kalmaya razıdır. Dolayısıyla da Ermenistan şöyle bir oyun oynayacaktır. Türkiye ile aslında ilişkileri düzeltiyor gibi gözükecek, protokolları geçirmek istiyor gibi gözükecek ama aslında Batı'da onun Türkiye üzerindeki siyasetine zarar verecek o normalleştirme sürecinin yolunda gitmemesi için eline gelen her şeyi yapacaktır. Bunun bir istisnası olabilir. O da eğer Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açabilecekse o zaman sınırların açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesine Ermenistan çalışacaktır. Ama onun dışında Ermenistan aslında sınırların açılmasını istememektedir. Batı'da eğer şöyle bir görüntü ortaya çıkarsa Türkiye ile Ermenistan bütün problemlerini çözmüştür, sınırlarını açmıştır gibi bir görüntü ortaya çıkarsa bu takdirde ne Obama'nın 24 Nisan konuşmalarında ne Amerikan Kongresi'nde, Senatosu'nda ne de Avrupa'daki ülkelerin veya diğer ülkelerin parlamentosundan çok güçlü bir şekilde Türkiye karşıtı bu soykırım iftiraları geçmeyecektir. Dolayısıyla aslında Ermenistan oyunun bozulması için çalışmıştır. Taktik adımlarını hep bunun üzerine kurmuştur. Ve Ermenistan'da Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce Amerika'ya aslında bunun kararını da almıştı. Sadece döndükten sonra bunu 24 Nisan'a 2 gün kala açıklamıştır. Türkiye bu meseleye biraz daha naif yaklaşmıştır. Türk Harici İşleri zannetmiştir ki Ermenistan şimdi zor durumdadır, blokadadadır ve Ermenistan'a eğer bir sınırların açılması, ekonomik refahının gelişmesi imkanı verilirse Ermenistan'da Dağlık Karabağ konusunda adım atacaktır. Böylece bölgeye barış gelecektir. Böyle bir hesap içerisinde olmuştur Türk Harici İşleri Nazirliği. Ama tabii Ermenistan'ı yakından tanıyan, yakından takip edenler için bu siyasetin ne kadar naif bir siyaset olduğu da ortaya çıkmıştır maalesef.
Sinan Bey, indiki halda, bak bu son gelip çıkılan noktada Türkiye mi kazandı, Ermenistan mı nese itirdi, yoksa əksinə kim ne götürdü bundan?
Şimdi Ermenistan'ın strateji merkezi başkanı var, Richard Grigosyan. Onun dünen verdiği bir açıklama var, maraklı bir açıklamadır. Diyor ki Ermeniler satranç, Türkler tiyatro oynuyor. Ve diyor ki biz son bir ilde 3 tane önemli nailiyet elde ettik diyor. Birincisi Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını biraz açabildik diyor. İkincisi Dağlık Karabağ meselesini aslında bu meselenin dışına çıkarabildik diyor. Üçüncüsü de Türkiye'deki bazı aydınların, ben ona tırnak içinde aydın diyorum, 1915 yılını artık açık bir şekilde Türkiye'nin meydanlarında çıkıp anmalarına nail olduk diyor. Şimdi bu açılardan baktığımızda Ermeni eksperte aslında katılmamak mümkün değil. Bu süreç sonucunda Türkiye bana göre, bize göre, Türk Harici İşleri Nazirliği farklı düşünebilir ama bizim nazarımıza göre Ermenistan daha kazançlı çıkmıştır. Türkiye kayıtla çıkmıştır.
Ve nihayet bu 24 aprel meselesi, yani soykırım iddialarının tasdiklenmesi meselesi, indi bütün ister Qarabağ meselesinde maraqlı olanlar, ister Türkiye-Ermənistan danışıqlarının normallaşması ilə maraqlananlar, bir sözlə hamı bu məsələyə diqqətini yönəldir. Sizcə Ağev soykırım məsələsini bu aprelin 24-də təsdiqləyəcək ya yox?
Şimdi Ağev soykırım məsələsini hər 24 apreldə təsdiqləyir. Daha önce Bush yönetimi 1915 yılında yaşanan tehcir, yani köçürülme meselesini adına soykırım demiyordu. Yani o İngilizce soykırım kelimesini kullanmıyordu. Ancak öyle ifadeler kullanılıyordu ki orada o dönemde bir soykırım yapıldığı o metinden anlaşılıyordu.
Ama Ermeniler geçtiğimiz
sene Amerikan başkanı soykırımın İngilizcesini değil Ermenicesini, Mert Siger'in sözünü, büyük felaket sözünü kullandı. Bu sene de büyük bir ihtimalle İngilizcesini değil Ermenicesini kullanacaktır. Ama bir şekilde 1915 yılında yaşananları, olmayan bir şeyi yine soykırım gibi kaleme vereceklerdir.
Qələmə verirlər, amma məhz ermənilərin istədiyi formada, şəkildə ifadə eləmirlər. Onlar bunu istəyir. Siz cavab bunu edəcəklər bu dəfə yoxsa yox?
Yox, bu dəfə da soykırımın İngilizcəsini kullanmayacaklardır. Bana görə bu dəfə da yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi Obama yönetimi soykırımın yine Ermenicəsini kullanacaktır.
Çox təşəkkür edirik sizə.
Mən təşəkkür edirəm, iyi yayınlar.
Dinləyicilərə bildirim ki, telefon bağlantısında Türksamın rəhbəri Sinan Oğan idi. Türkiyədən telefon bağlantısında idi. Bizimlə işdən sonra verilişi davam edir. Studiyada əlbəttə ki, Erkin Qədirli ilə. Erkin bəy, soyqırım məsələsi, iddiaları və yenə Amerika prezidentinin çıxışı 24 aprel. Ümumiyyətlə, aprelin 24-ü ilə bağlı artıq bu məsələ hər aprelin 24-ünə qədər danışılır ki, hamının məlumatı var. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu ilki gözlənti nə dərəcədə? Ötən ildə ona ki, biraz yaxınlaşıldı. İndi Sinan bəy də dedi, ifadə tərzi əslində biraz da, deyək ki, ondan əvvəlki ilə nisbətən daha oxşar və yaxud bəlkə biraz yaxın ermənilərin istəyinə səsləndi, amma yenə tam ifadə olunmadı. Siz nə düşünürsünüz? Sabah.
Sağlam məntiqlə düşünəndə və ötən illərdə hər ilin 24 apreldə söylənənlərə nəzər alsaq, əlbəttə ki, Amerikanın global mənafələrinə heç uyğun gəlmir soyqırım ifadəsinin işlənilməsi. Çünki daxildə Amerika erməni seçki şəbəkəsinin dəstəyini itirmiş ola bilsə də və bu hansısa bəlkə də daha ciddi daxili siyasi problemlər yaratmış ola bilsə də global olaraq itirəcəkləri daha çox. Burada artıq bu haqda qismən danışıldı, təkrarlamaq istəmirəm. Ona görə məhz belə deyək, sağlam məntiqlə düşünərkən insan bir qədər ümidlənir ki, olmayacaq bu, yəni soyqırım kəlməsi işlədilməyəcək. Çünki bu sözü bir dəfə işlətməklə əslində Türkiyə ilə münasibətlər xeyli dərəcədə pozulacaq və bunun nə zaman düzələcəyini bərbaşdan söyləmək heç olmayacaq, mümkün deyil. Hər halda söyləməməsi Türkiyəyə daha çox təzyiq imkanları saxlayır, nəinki söyləməsi. Çünki hər dəfə 24 aprel öncəsi həm Kongresdə qətnamənin qəbul etmək ehtimalı, çünki hər dəfə bu proses yenilənir. Həm hər ilin 24-də soyqırım ifadəsinin işlənəcək mi, işlənməyəcək mi gözləntisi Türkiyə cəmiyyətində istər-istəməz müəyyən bir qıcıq oyadır və ən azı çıxıl olaraq həmin ərəfədə Türkiyənin Amerikanın mənafələrinə daha duyarlı yanaşmasını sövq edir. Ona görə bu psixolojik bir aləti Amerika nədən itirmək istəsin ki, bu mənim doğru sualıma batmır. Hər halda mən düzdür burada. Əminəm ki, söyləməyəcək deyə bilmərəm, çünki bu biraz falçılıq olardı. heç kəs sabahı sabahki günü dəqiqliklə deyə bilməz.
Hər halda indiyə qədər hadisələr.
Amma bəli, sağlam məntiq və bu günə qədər baş verən prosesləri arxalanaraq mən soyqırım kəlməsinin işlədilməməsinə daha çox ümidliyəm. Nəinki işlədilməsindən çəkinirəm. Bütün hallarda düşünürəm ki, bu mövzu Amerikanın daxili siyasətində də canlı olaraq saxlanması vacibdir, nəinki onu bir dəfəlik həll edib bağlamaqsa. Çünki bir daha deyirəm, məhz Amerikanın daxili siyasi fürsətlərini nəzərə alaraq bunu söyləməyə əsas var deyə düşünürəm.
Hər halda nə qədər ki, bu canını tapışırmayıb bu məsələ, belə deyək ki, bu istifadə olunan məqamdır.
Bəli.
Çox təşəkkür edirəm sizə. İrkin Qədirliydi, hüquqşünas studiyamızda. Bu Qarabağ məsələsi, əslində daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, Qarabağdan, nə Türkiyə, nə Azərbaycan əslində Qarabağ bu məsələdən ayırmır. Və protokolların normallaşdırılacaq, münasibəti normallaşdıracaq protokollar artıq son hadisələr göstərir ki, ekspertlərin dilincə desək, iflasa uğruyur. Çünki Ermənistan rəsmiləri artıq bunun doldurmasını istədiklərini bəyan edirlər. Bununla bağlı qərar qəbul edirlər. Aprel 24-ü, yəni sabah isə Amerika prezidenti çıxış eləməlidir. Ermənilər öz iddialarının həmin gün Amerika prezidentinin dilindən nəhayət ki səslənəcəyini, yəni soyqırım iddialarından gedir söhbət, ümid edirlər. Amma studiyamızda bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirən şəxslərin üçü də bildirir ki, bu baş verməyəcək. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatın birinci mövzusunu yekunlaşdırır. Birazdan studiyamıza qayıdıb qısaca növbəti mövzu ilə bağlı söhbət edəcəyik. Sonra isə xəbərlər və sonra verilişin ikinci saatı olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılır. Qarışqaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Birinci saatin ikinci mövzusu təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyada telefon bağlantısı ilə bu söhbəti davam elətdirəcəyik. Cəsur Sümərlidir. Telefon bağlantısında Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Cəsur bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, İlqar bəy. Sonuncusu.
Yaxşı olasınız. Biz Azərbaycan-Amerika ərəb əməkdaşlığı məsələsindən danışırıq. Bir gün əvvəl sizin araşdırmalarınızın nəticəsi olmuşdu və ümumiyyətlə vəziyyət sizin baxışınızda, sizin araşdırmalarınızda nə yerdədir? Belə desək, ABŞ Azərbaycanın hansı təklifinə 3 ildir ki cavab gözləyir? Buyurun.
Aslına baksa vəziyyət bir qədər, yəni belə deyək, sadə dedə deyək, vəziyyət bir qədər qəliz görünür, nə mənada? Yəni biz biliriz ki, son günləri belə bir qalmaqallı bir xəbər ortaya çıxdı. Yəni regional response 2010-cu il təlimi, regional cavab 2010 təlimi Azərbaycanın bir tərəfli qaydada internet məsələ bağlı rəsmi məlumatlar yayıldı. Bəli. Bu sadəcə belə deyək, ölkə mətbuatında geniş şəkildə müzakirə olundu. Sadəcə bir sıra məsələlər baxımından buna mənim fikrimcə bir qədər fərqli yanaşma ortaya çıxıb. Çünki
daha sadəcə verilirdi, amma bu həm də hərbi cəhətdən hansısa bunun izahı olmalıdır yəqin ki.
Bəli, bəli. Yəni bunun ardınca yəni mən belə deyək, bir mərkəzimiz tərəfindən bir araşdırma apardıq. Çünki bunun səbəbləri olmalıdır. Nəyə görə Azərbaycan imtina edir və biz müəyyən bir məqamlar, maraqlı bir məqamlar ortaya çıxartdıq. Bununla bağlı biz ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığına da sorğu göndərdik ki, ümumiyyətlə yəni proseslə bağlı bizə ətraflı məlumat versin və bəlli oldu ki, deməli 2007-ci ildə Azərbaycan və Amerika arasında, daha doğrusu Amerika Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığı EUCOM arasında imzalanmış iş planının ikinci hissəsi, deməli tərəflərin imzası olsa da həmin sənədin altında Azərbaycan parlament tərəfindən bugünə kimi ratifikasiya olunmayıb. Bu çox ciddi bir xəbərdir. Həmçinin nəzərə almalıyıq ki, bu sənəd belə deyək, 2007-ci ildə imzalansa da 2006-2007-ci illərdə əksini tapan, yəni islahatlar orada əksini tapmışdı və sonradan bu 2008-ci ilin sonları, 2009-cu ilin əvvəllərində bu sənəd imzalanması gözlənsə də elə bir, yəni belə deyək ki, hadisə baş vermədi və nəticədə bu proses uzandı. Bununla bağlı şübhələr vardı, yəni bu sənədlə bağlı. Mən sənədin mahiyyəti barəsində məlumat vermək istəyərdim.
Amma səbəbi var mı ki, niyə təsdiqlənmir ümumiyyətlə? Ha, ehtimal mı, səbəb mi, var mı ortada?
Bunun konkret səbəbi var. Yəni konkret səbəb deyəndə bu proses belə deyək, 2002-ci ildə NATO-nun İstanbul sammitindən başlanan bir prosesdir. Yəni Cənubi Qafqaz və Orta Asiyanın, ümumiyyətlə Xəzər hövzəsi, Qara Dəniz hövzəsinin belə deyək, NATO-nun strateji prioritetləri sırasında yer alması və bundan sonra deməli 2008-ci ildə yəni Rusiya-Gürcüstan arasında baş verən proses və 2010-cu ilin fevralında Rusiyanın qəbul etdiyi yeni hərbi doktrina və digər məsələ. Biz nəzərə almalıyıq ki, iş planının birinci mərhələsində, Amerika-Azərbaycan iş planının birinci mərhələsində Xəzərin təhlükəsizliyi məsələləri xüsusi yer almışdı. Orada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi dəniz qüvvələrinin imkanlarının genişləndirilməsi, Azərbaycanın Xəzərdə müşahidə imkanlarının genişləndirilməsi, həmçinin Azərbaycan Qazaxıstan arasında birgə hərbi təlimlərin, Amerika hərbçilərinin iştirakı ilə birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi və s. maraqlı məqamlar var idi, yəni həmin birinci iş planında və onu da qeyd edin ki, Amerikanın göstərdiyi dəstək nəticəsində bugün Azərbaycan Xəzərdə tam müşahidə imkanlarına malikdir və belə deyək ki, Rusiya-İran arasında hər hansı bir nəzarətsiz bir belə deyək ki, daşıma həyata keçirilə bilmir hazırda. Azərbaycan məhz bu imkanlara sahib olub və birinci iş planının yekunlarında belə bir belə deyək, niyyət var idi ki, növbəti iş planında xüsusilə də Azərbaycanın dənizdə hava nəzarəti imkanlarının genişləndirilməsi məsələsi əksini tapmalı idi. Sadəcə bu sənəd gecikdirildi və əldə olunan məlumatlar belədir ki, buna belə deyək ki, region dövlətlərinin xüsusilə də Rusiyanın böyük təpkisi var. Yəni Rusiyanın açıqlamaları ortadadır. Rusiya istəmir ki, Xəzərin təhlükəsi ilə bağlı məsələlərə xüsusilə də Qərb, NATO, Amerika müdaxilə etsin. Məhz bu baxımdan Azərbaycan parlamenti bugünə qədər də artıq belə deyək ki, neçə aydır bu məsələni ratifikasiya etməkdən çəkinir və son günlərdə bu parlamentdə yaranmış bu əhval Rusiyanı əsas götürərək mən inanmıram ki, yaxın perspektivdə bu sənəd ratifikasiya olunsun. Mən hesab edirəm ki, məhz regional cavab qalmaqalının əsas qurbanı məhz bu iş planının belə deyək, kölgədə qalması oldu. Yəni iş əsas Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri üçün, Azərbaycanın Xəzər dənizdə təhlükəsi imkanlarının cüzlənməsi üçün zərri olan bu sənəd, yəni kölgədə qaldı. Bu çox təəssüf doğrudur bir haldır.
Cəsur bəy, bir şey soruşum. Bu, ümumiyyətlə, buyurun, siz fikir verirsiniz, Ermənistanın özü deyək ki, Fransa ilə hərbi əməkdaşlıq barədə sənəd imzalayır, Rusiya ilə imzalayır. Bəli. Azərbaycanın özü də bir sıra sənədlər imzalayır, amma bunlar deyək ki, nə Ermənistanın, nə Azərbaycanın, deyək ki, bu ümumiyyətlə belə götürəndə bəlkə bizim bilmədiyimiz olar, amma hərbi qüdrətinin deyək ki, daha da həmin o sənəddən sonra artması və özünü özünü qabarıq piruzə verməsi nəticəsinə, anlamına gətirib çıxara bilmir. Doğrudan mı bu sənədin imzalanması hansısa ciddi köklü dəyişikliklər eləyə bilərdi və bu da məhz bunun təsdiqlənməsinə?
Mən bu faktor ortadadır. Yəni siz bilirsiniz də, yəni bu Azərbaycanın Rusiya və İranla sərhədlərində yəni radar stansiyası quraşdırılmışdı ABŞ-ın dəstəyi ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə və ondan sonra da belə deyək ki, müəyyən məsafələrlə Azərbaycanın Xəzər sahillərində bir 5-6 radar stansiyası quraşdırıldı. Həmçinin belə deyək, Xəzər hövzəsi regionunda ən müasir bir müşahidə məntəqəsi yaradıldı Azərbaycan tərəfindən və Azərbaycan bu müşahidə məntəqəsi ilə region dövlətlərinin bütün daşımalarına nəzarət edə bilir. Və nəzərə almalıdır ki, məhz bütün bu dəstəkdən sonra artıq yəni İran belə deyək, hərbi dəniz qüvvələrinin Xəzəri də sərhədi pozma, Azərbaycanın ərazi məhəlli sularına daxil olma faktları demək olar ki, olmadı. Azərbaycan həqiqətən də hərbi dəniz qüvvələri xeyli irəli getdi və hazırda da belə deyək, xüsusilə də xüsusi təyinatların hazırlaşdırılması baxımından Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinə bu iş planı böyük dəstək göstərir. Sizin əgər yadınızdadırsa, təxminən 5-6 il bundan öncə Amerika Xəzər dənizində təhlükəsizliyin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan və Qazaxıstana üst-üstə 130 milyon dollarlıq bir yardım ayıracağını bəyan etmişdi və bunun adı gedirdi, yəni Xəzər Kişikçi Kaspiyan Qard proqramı. Sonradan Rusiyanın məhz təzdiqi ilə, mən bununla bağlı Amerikalı ekspertlərlə söhbətlərim oldu, onlar dedilər ki, Rusiyanın təzdiqi ilə biz bu proqramın adını dəyişməli oldu. Yəni Xəzər Kişikçi deyil, Xəzərin təhlükəsizliyi proqramı kimi yəni onu adlandırılmalı oldu. Yəni bu və sonradan bu prosesin necə olduğu bir qədər qaranlıq qaldı. Aydın ki, bu proses artıq Azərbaycan üçün yeni bir prosesə çevrildi. Məhz bu iş planı prosesə çevrildi. Azərbaycanla EUCOM arasında. Həmçinin nəzərə tutmalı ki, Azərbaycan NATO arasında imzalanmış AIFAP sənədinin mühüm müddəaları da məhz EUCOM ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sənəddə öz əksini tapır. O baxımdan yəni nəticələr göz önündədir və xüsusilə də bu planın sənədin ikinci hissəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycanın dənizdə hava məkanı təhlükəsizliyi istiqamətində imkanların artırılması üçün çox zəruri idi. Çox təəssüf ki, yəni bu sənəd belə də dondurulmuş vəziyyətdə qaldı. Hələ ki parlament bunu ratifikasiya etmiş.
İndi nə olacaq sizin fikrinizcə? Bunun ləngiməsi, yəni o göz qaydasından da artıq ləngiməsi hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər? Var mı bunun bir
həll qaydası? Mən sadəcə indiyə kimi əldə olunmuş nailiyyətlərin belə deyək, itirilə biləcəyindən narahatam. Çünki bu proses ardıcıl olaraq hazırlanıb və mərhələ-mərhələ keçirilib və əvvəlcədən taktiki və strateji planlarla əhatə olunub. İndi sadəcə prosesin yarımçıq qalması onun uğurla tamamlanacağına şübhə yaradır. Mən sadəcə belə deyək, uğurların itirilməsindən, itirilə biləcəyindən narahatam və ümid edirəm ki, mən yəni bununla bağlı tərəflər hansısa bir ortaq məxrəcə gələ biləcəklər. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün Rusiya Xəzər hövzəsində qəti olaraq yəni bir üçüncü ölkələrin iştirakını, hərbi baxımından iştirakını və yaxud hərbi təlimlər keçirilməsini arzulamadığını açıq şəkildə bəyan edir. Məhz bu təzyiq nəticəsində mən inanmıram ki, mən hər hansı prosesin necə gedəcəyini bir qədər proqnozlaşdırmağı da çətinlik çəkirəm. Ancaq mənim fikrimcə bu hazırda bu proses bir qədər yəqin ki dondurulacaq və sonra da necə nəticələr əldə olunacaq, yəqin ki Azərbaycan-Amerika arasındakı münasibətlərin sonrakı gedişindən bəlli olacaq.
Hər halda burada Rusiyanın rolunu da nəzərə almaq lazımdır mı ki, Azərbaycana onun təzyiqi də müəyyən qədər, əslində kifayət qədər rol oynaya bilir?
Bəli, deməli, Rusiyanın xüsusilə, deməli, bu 2010-cu ilin 5 fevralında təsdiq olunmuş hərbi doktrinasında xeyli yəni məqamlar var. Məhz bu regional, belə deyək, bu tarixi İpək yolu ilə bağlı, həm Cənubi Qafqaz, həm də Orta Asiya regionunun orada yəni əks olmasına bağlı. Orada qeyd olunur ki, belə deyək, dolayısıyla əksini tapan müddialara görə bu region Rusiyanın təsir dairəsindədir. Həm də orada xüsusi müddialar var ki, Rusiyanın kənarda olan bazalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ciddi işlər görüləcək. Biz yəni, mən xüsusilə gözləyirəm ki, yəni, belə deyək, Rusiya məhz belə deyək, həm Ukraynadakı Ukrayna əvvəl Qazaxıstanla olmuşdu Baykonur bazasının belə deyək, uzun müddətli müqavilə imzalanmışdı 50 illik. Dünən isə Ukrayna ilə də müqavilə imzalandı. Deməli 2045-ci ilə qədər və qarşıda mənim gözləntilərimə görə qəbələr eləsin də bağlı belə bir müqavilə gözlənilir. Çünki belə deyək və məlumatlar var ki, Rusiya heç bir güzəşdə getmək niyyətində deyil. Yəni bu hansı qəbələr eləsin digər ölkənin bir şey istifadə baxımı.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik. Vaxtınız yetişdir.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bey, sağ olun. Minnətdarıq və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra qayıdacaq. Efirə studiyamızda indicə Doktrina Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərli ilə ABŞ-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığından danışırdıq.